Your Digital Life.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Your Digital Life นะครับชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณรายการที่จะทำให้ทุกท่านรู้ว่าชีวิตยุคดิจิตอลช่วยคุณได้อย่างไรใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดทาง Nasdaq Podcast นะครับวันนี้รายการของเราจะเป็นอะไรนั้นผมอรรถกรสิริสุวรรณครับ
และผมประชาบุญขวัญหรือเรียกสั้นๆว่าอาร์มก็ได้ครับ
ดร. อาร์มครับวันนี้ผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรามีเรื่องราวมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมอยากจะย้อนอดีตนิดนึงคือตามอายุคนแก่นะดร. อาร์มกำลังจะเป็นหนุ่มบัญชาการอยู่ที่ต่างประเทศถ้าจำได้ไหมฮะสมัยโบราณเราเคยเห็นโทรศัพท์มือถือยุคนั้นยุคที่ตัวเราเป็นแสนน่ะเคยเจอไหมฮะ
จำได้ครับโทรศัพท์กระติกน้ำใช่ครับ
เคยใช้ไหมครับ
เคยได้ใช้หนึ่งครั้งถ้วนครับ
คือประเทศไทยสมัยนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักปี2533-34ประเทศไทยนะครับเริ่มมีการนำเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามานะครับก็หลายๆคนคงนึกได้ต้องเป็นกระติกน้ำหิ้วไปไหนนี่ต้องแบกคล้ายๆกับกระติกน้ำราคาเป็นแสนเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยแสนบาทนี่เทียบกับราคาทองคำนี่ประมาณบาทละ 4,000 นะครับกับโทรศัพท์มือถือแสนบาท
ถูกมากนะครับ
โอ้โหก็คือคนมีต้องไม่ธรรมดานะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับช่วงนั้นสถานีวิทยุที่ผมเข้าไปทำงานก็คือจสร้อยเนี่ยก็เกิดขึ้นมามันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับการที่ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับคนเครียดมากเวลารถติดเนี่ยผมเคยนั่งรถเมย์สมัยไปเรียนหนังสือจากอนุสาวรีย์ชัยกลับบ้านแถวสักเกษตรศาสตร์ผมเคยนั่งรถเมย์6ชั่วโมงนะครับนี่โหนรถเมย
์ที่นั่งอยู่ได้ยังไงครับ
ประมาณปี33-32นะครับแล้วก็คนในรถเครียดมากนะครับก็เลยเป็นถือกำเนิดเรื่องของปัญหาชุมชนเมืองคือเรื่องของรถติดนะครับปัญหาเรื่องมลภาวะก็เกิดสถานีวิทยุขึ้นมานะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโลกก็คือเดิมในสมัยอดีตการที่จะแก้ไขปัญหาเมืองปัญหาชุมชนเนี่ยก็ต้องทำอะไรฮะโทรศัพท์ไปแจ้งที่อำเภอแจ้งที่เขตทำจดหมายร้องเรียน
ใช่ครับใช่ครับ
แต่คราวนี้เราใช้วิธีการกระแสสังคมโซเชียลนะครับสังคมเกิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยจสร้อยฮิตมากคนเข้ามาเป็นคอมมูนิตี้เพราะว่าอะไรฮะได้มีการส่งเสียงตัวเองออกอากาศออกอากาศไม่เท่าไหร่ดร. อาร์มแต่สิ่งหนึ่งคือเมื่อออกอากาศไปแล้วปัญหาที่เขาพูดไปได้รับการแก้ไขเช่นสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ถนนพระราม4รถติดมากเลยสาเหตุนะครับมีรถเมย์จอดขวางนะครับคนที่อยู่ข้างหลังก็รู้สึกในอดีตนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรอยู่ข้างหน้า
ใช่คร
ับนั่นแค่โทรศัพท์เป็นอนาล็อกเป็นโทรศัพท์มือถือเข้ามาถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตนี่ผมคิดว่าความเร็วสมัยนั้นก็เป็นสักประมาณ 144K นี่โอ้โหรู้มากนะครับผมกำลังจะเปรียบเทียบให้ต้นอ่านฟังว่าเมื่อยุคนั้นนะครับเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้เข้ามาประกอบกับทางอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสังคมชุมชนเมืองกรุงเทพสมัยนั้นเนี่ยผมจัดรายการเองมีคนโทรเข้ามาร้องเรียนขอความช่วยเหลือบางครั้งล่ะเราถึงขั้นเอาเฮลิคอปเตอร์บินลงรับผู้ป่วยบนทางด่วนก็เคยมาแล้วนะครับตอนนี้น่าจะโตแล้วชื่อน้องแมงปอนะครับนั่นคือการเปลี่ยนนะครับปัญหาชุมชนเปลี่ยนและในยุคปัจจุบันปัญหาซับซ้อนขึ้นไปมากมายนะครับอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับมีความเร็วสูงมากแล้วเรากำลังเข้าสู่ยุค 5G นะครับก็อยากจะเกริ่นขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมองเห็นภาพเลยนะครับว่าขนาดโทรศัพท์แค่โทรช้าๆเน็ตช้าๆยังสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองได้นะครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องนึงที่เป็นเทรนด์นะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับประชาชนแต่ก่อนนี่ชุมชนที่ผ่านวิทยุเนี่ยก็ต้องมีเสาวิทยุนะครับแล้วเสาวิทยุเนี่ยครอบคลุมแค่รัศมีไม่เกิน90-80หรือ100กิโลเมตรนะครับขนาดสัก10กิโลวัตต์เนี่ยก็ครอบคลุมได้แค่นั้นแต่ว่าตอนนี้ครับอินเทอร์เน็ตไปทุกหย่อมหญ้าไปทุกพื้นที่ก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวในอดีตนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้ผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งผมเชื่อว่าดร. อาร์มเองก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็ติดตามผลงานของท่านเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้รู้จักกับดร. วสันต์ภัทรอธิคมนะครับท่านเป็นหัวหน้าทีมวิจัย ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ITS กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่ายของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สวทช.สวัสดีครับดร.วสันต์ครับ
สวัสดีครับพี่จุ๊บ
สวัสดีครับ
ครับผมอยู่กับดร.อาร์มนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำงาน Work From Home
ก็โอ้วันนี้ทำงานเสร็จไป 2-3 เรื่องนะครับทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้แล้วก็ทำได้นะฮะ
productivity นี่สูงขึ้นเลย
จะเล่าให้ฟัง
โอ้ครับ ถ้าย้อนอดีตนิดนึงนะดร.อาร์มผมรู้จักดร.วสันต์ตั้งแต่ยุคแรกที่ผมมาทำงานนะครับที่เกริ่นจส.ร้อยเข้ามาเพราะว่าท่านเองก็เป็นอีกนักวิจัยท่านหนึ่งซึ่งมีมุมมองที่ประหลาดมากนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยคำพูดของดร.วสันต์เมื่อสักปี50เนี่ยผมก็เพิ่งเข้าใจได้ไม่กี่เดือนกี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าท่านมองเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตท่านบอกว่าเนี่ยการสื่อสารยุคที่วิทยุในการให้ช่วยเหลือชุมชนต่อไป IT จะเข้ามาช่วยมากกว่านี้นะครับซึ่งท่านเองก็แรกๆเองก็ถ้าเคยได้ยินเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องจราจรก่อนจะมี Google Map นะครับก็ดร.จุ๊บนี่แหละครับก็เป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับตอนหลังมีแบรนด์ Traffy นะครับที่เกริ่นขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ดร.วสันต์เนี่ยนะครับช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ากว่าจะมาเป็นเรื่องของ City Platform เนี่ยในอดีต ทางดร.วสันต์และทีมงานเองได้มีการค้นคว้า วิจัยคิดค้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจนเป็นพื้นฐานมาถึงปัจจุบันครับ
ครับก็เราได้รับทุนนะครับจากทางตอนนั้นเป็นกระทรวง ICT นะครับเพื่อไปทำ Smart City แห่งแรกที่จังหวัดภูเก็ต
ครับ
เราก็ Smart City ก็เป็นสิ่งที่ในต่างประเทศเขาก็คุยกันนะครับว่าน่าจะทำนะครับเกิดประโยชน์กับเมืองยังไงเกิดประโยชน์กับคนยังไงอันนี้มันก็เริ่มเป็นคำที่ใช้กันทั่วไปนะครับมันก็ประมาณว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนะครับหรือว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น IT ก็ได้นะครับหรือเป็นนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมก็ไม่ต้องเป็นเทคโนโลยีก็ได้นะครับเป็นแนวความคิดใหม่ก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นนวัตกรรมใดๆเข้ามาทำให้เมืองมันดีขึ้นแล้วก็เมืองมันเนี่ยมันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็มีคนที่ยาวไว้ถ้านึกไม่ออกเพราะว่ามีคนไปใช้ในหลายมุมนะครับเท่าที่ผมว่าคำจำกัดความที่ง่ายที่สุดคือชีวิตดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็เมืองก็อยู่ได้แบบยั่งยืนคืออยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับก็ผมว่าอันนี้ทำเจอค่ะที่ผมชอบก็คือคนทีนี้คนนั้นเนี่ยชีวิตดีขึ้นยังไงอยู่ที่คนถ้าคนเมืองนั้นเขาอยู่ใกล้ภูเขาเขาบอกดีขึ้นของเขาคือได้ใกล้ชิดธรรมชาติเขาต้องการได้ภูเขาเขาอากาศดีขึ้นมันก็จะเป็นแบบของเขา
ครับ
ถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่เมืองใหญ่ชีวิตดีขึ้นคือรถติดน้อยลงมลพิษน้อยลงแล้วก็ดีขึ้นแบบของเราก็ definition คือความดีขึ้นนั้นอยู่ที่ประชากรของเมืองนั้น
ครับ
ครับ
ก็
เริ่มต้นจากจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่คือเรื่องของ Smart City ในต่างประเทศที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานนี่คอนเซ็ปต์ของ Smart City ของต่างประเทศกับสิ่งที่เรานำมาแอพพลายใช้ในบ้านเรานี่มันแตกต่างกันมั้ยครับ
ในต่างประเทศเขาจะเน้น3เรื่องอยู่ที่ผมว่านะครับจริงๆก็อยู่ที่ประเทศด้วย
ครับ
เขาก็จะเน้นคุณภาพชีวิตคำว่าชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพชีวิตนะครับโดยที่อาจจะใช้หรือไม่ใช้ IT ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ IT มันมักจะช่วยได
้
นะครับแล้วก็เขาเน้นเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจก็คือนอกจากคนจะดีขึ้นได้เนี่ยชีวิตดีขึ้นก็คือต้องมีเงินมากขึ้นใช่มั้ยครับส่วนนึง
ครับ
มีเงินมากขึ้นก็คือเศรษฐกิจก็คือคนอยากจะมาอยู่ที่นี่คนอยากมาอยู่ที่เมืองนี
้
คนอยากจะอยู่ที่เมืองนี้เพราะว่าอากาศอาจจะดีเศรษฐกิจอาจจะดีงานอาจจะหาง่ายทำงานสนุกแล้วยังใช้ชีวิตอย่างอื่นได้ด้วยเขาก็ครอบคลุมความต้องการครับ
ก็คือเทคโนโลยีต้องทำ
อยู่ที่เมือง
ต้องมาช่วยให้เขามีชีวิตดีขึ้นนะครับงั้น
ก็ไป define เอาว่าดีขึ้นเป็นแบบไหน
แล้วแต่เมืองนะ
ต้องไปถามคนที่เมือง
ครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าเอาง่ายๆเอาเรื่องอย่างที่ผมบอกสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนกรุงเทพมีรถติดนะครับแก้ปัญหาก่อนหน้ามีโทรศัพท์ก็คือตำรวจแก้ปัญหาพอมีโทรศัพท์ก็มีการโทรแจ้งให้ตำรวจเข้ามาจัดการปัจจุบันก็เป็นเรื่องของการใช้ไลน์ใช้ทวิตเตอร์ใช้แอปพลิเคชันในการแจ้ง
อ
ันนี้ก็เป็นปัญหาเมืองมีหลายปัญหาครับมีทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องของการจราจรเรื่องของปัญหามลพิษเรื่องของปัญหาขยะใกล้ตัวเข้ามานิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าดร.อาร์มอยู่เป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าอยู่เป็นบ้านจัดสรรครับ
บ้านของผมเป็นบ้านจัดสรรครับก็คือเป็นหมู่บ้านอยู่แถบชานเมืองแถวนนทบุรีครับก็สงบดีครับคือเห็นไหมครับคำว่านิยามของผมก็จะไม่เหมือนกับของพี่จุ๊บเหมือนกันพี่จุ๊บอาจจะอยู่ในคอนโดจนผมอยู่บ้านจัดสรรซึ่งเราก็จะมี preference หรือว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าคำว่า smart city เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างรู้สึกว่าผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าตกลงคำว่า smart city ที่ว่านี่มันคืออะไรแล้วก็ผมอยากจะให้พี่จุ๊บนะครับช่วยอธิบายความตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับคือเท่าที่ผมทราบมานะครับ Smart City เนี่ยคือการเอาอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์พวกนี้ไปติดตั้งตามที่ต่างๆในเมืองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เซ็นเซอร์พวกนี้ส่งสัญญาณเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ศูนย์กลางแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ควบคุมทุกอย่างที่อยู่ในเมืองเพื่อให้เมืองมันมีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเช่นวัดมลพิษหรือเปล่าวัดความชื้นไหมวัดว่าตรงนี้มันมีไฟแดงมีเซ็นเซอร์รถติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่านิยามของคำว่า smart city ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอย่างที่พี่จุ๊บได้กล่าวมาข้างต้นทีนี้ผมก็เลยอยากจะให้พี่จุ๊บเนี่ยช่วยขยายความคำว่านวัตกรรมตรงนี้หน่อยครับว่านวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ
อย่างเช่นนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคราวก่อนผมอย่างเช่นบางจังหวัดในฝรั่งเศสเขาเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและเขาบอกว่าความสำคัญของเขาคือต้องเห็นภูเขาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขามีรถเยอะเขาบอกว่าอากาศไม่ดีทำให้เขามองมาเห็นภูเขาไม่ชัดและคุณภาพอากาศเขาก็ไม่ดีซึ่งจริงมันดีมากแต่เขาบอกยังไม่ดีสิ่งที่เขาทำก็คือพอกำลังล้อมรอบด้วยภูเขาเขาบอกโอ้นี่มันมองภูเขาไม่ชัดเขารับไม่ได้นะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาสนับสนุนให้คนเลิกใช้รถแล้วก็ไปตั้งสเตชันรถเล็กๆแบบที่เป็นคล้ายๆจักรยานไฟฟ้าแต่เป็น3ล้อนะแบบไหนก็ได้แต่เป็นรถไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าต่อไปในเมืองเนี่ยตรงกลางเนี่ยคุณจะไปที่ไหนเนี่ยคุณแค่ไปดึงรถออกมารูดบัตรดึงรถออกมาแล้วคุณก็ขับไปแล้วคุณก็ไปจอดที่หนึ่งซึ่งอาจจะกิโล2กิโลก็แล้วแต่เพราะนั้นพอทุกอย่างคนไม่ต้องมีรถไปหาที่ไหนก็ได้รถใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้น้ำมันอากาศเมืองเขาก็ดีขึ้นนั่นก็คือโซลูชันของสิ่งที่คุณภาพชีวิตของเขาเขาอินทิเมนต์แบบนั้นมันก็ไม่ใช่เซ็นเซอร์มันก็เป็นนวัตกรรมเรื่อง EV ผสมแ
อ
ร์ริงอีโคโนมีเพื่อที่จะเอามาทำให้ได้อย่างที่เขาต้องการ
น่าสนใจมากเลยครับน่าสนใจมากๆเมืองไทยน่าจะมีอย่างนี้บ้างนะครับเสียดายจัง
ก็ในประเด็นนี
้ก็มีที่จุฬาเอามาใช้รถชื่อฮาโมนะฮะของโตโยต้าเอามาใช้มีใช้อยู่นิดหน่อยแต่ไม่แน่จะมาทดลองใช้อยู่แต่ว่ามันใช้เพื่อวัตถุประสงค์ให้เห็นว่าเรามีเทคโนโลยีเราสามารถทำอย่างนี้แล้วจะเวิร์กอย่างเช่นสมมติธรรมศาสตร์มันก็มีโครงการที่ผมกำลังจะร่วมทำกับญี่ปุ่นนะถ้าเกิดจะเกิดขึ้นก็คือเราบอกว่าหอพักแถวธรรมศาสตร์ที่มีเด็กอยู่ตั้งเป็นหมื่นๆคนเนี่ยแล้วตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยรถติดมากมายมหาศาลวันละ2ชั่วโมงใช่ไหมออก4โมงออฟฟิศได้ถึงได้ออกจากธรรมศาสตร
์2ทุ่ม
โมงนี่คือคุณภาพชีวิตที่เราบอกไม่ดีแล้วสมมตินี่เราบอกว่าของเราอย่างนี้ไม่ดีแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ความทีนี้เราก็บอกว่าไอ้รถพวกนี้เอามาตั้งไว้ให้มันเด็กไม่ต้องเอารถมาจากหอพักได้ไห
ม
เขาเอามาแล้วเขาก็ต้องหาที่จอดหนึ่งก็ต้องมีรถสองต้องขับออกมาสามต้องหาที่จอดสี่ตอนออกก็พร้อมการเกิดรถติดใช่ไหมครับสมมติเป็นปัญหาแล้วก็มีหลายวิธีขนส่งมวลชนทำไม่ได้ทำเป็นคาร์แชร์ริ่งได้ไหมคาร์แชร์ริ่งเนี่ยมีหอละคันเป็น EV ได้ไหมตั้งสเตชันที่หอตั้งสเตชันในธรรมศาสตร์เนี่ยก็กำลังหาเงินมาทดลองทำอย่างนั้นอยู่นะครับ
ครับ
เพื่อที่ทำให้จำนวนรถมันน้อยลง
นักเขาเรียกว่านักเทคโนโลยีคุยกันเนี่ยแต่ว่าในมุมมองของผมที่ประสบพบเจอเรื่องกับดร.ประสันเอาง่ายๆเอาเปรียบเทียบที่ภูเก็ตแล้วกันนะครับเรามีนวัตกรรมมีองค์ความรู้ที่คิดโอ้โหไฮเทคมากเลยนะมีเซ็นเซอร์ทำนั่นทำนี่ติดถังขยงถังขยะแต่เชื่อไหมครับว่าเราเองได้ไปคุยกับเขาเรียกยูสเซอร์นะครับสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยนวัตกรรมบางอย่างแล้วพอไปอยู่กับสัมผัสกับบริบทในเมืองเขานี่มันต่างไปเลยยกตัวอย่างที่ภูเก็ตอย่างที่ดร.วสันต์พูดเรื่องของสมาร์ทภูเก็ตนะครับจนเป็นที่มาของนวัตกรรมที่ผมคิดว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ ก็คือเรื่องของ Traffic Platform หรือว่า City Platform นะครับไปทำที่ภูเก็ตตอนแรกนี่ผมลงไปจำได้เลยไปถ่ายโอ้โหต้องทั้งขยะต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมดร.จุ๊บมีเซ็นเซอร์แจ้งเข้ามาแต่สุดท้ายครับมันก็ไม่ได้ตอบเพนพอยท์ทั้งหมดแต่นักวิจัยเองครับเขาได้ไปสัมผัสหน้างานจริงได้เห็นปัญหาแล้วก็ได้แอพพลายจนมาเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันดร.วสันต์พอจะขยายความนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าคำว่า City Platform โดยใช้เทคโนโลยีที่เราวิจัยลงไป Traffic ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วชาวบ้านนะครับทั่วไปได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับ
โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับตอบเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกคือ City Data Platform
ก
ับ2สิ่งที่ผมที่ผมทำเป็นส่วนหนึ่งเช่นชื่ออย่างเช่นทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยนะครับระบบแจ้งแล้วก็ร้องเรียนปัญหาเมืองเนี่ยจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกนี่คือ Data City Data Platform ชื่ออาจจะฟังภาษาอังกฤษแต่ไม่มีอะไรตอนนี้เนื่องจากว่าเราบอกว่าเมืองต้องสร้างคำ Smart City ทำ Smart City เพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่แข่งขันได้มากกว่าหรือดีกว่าเมืองที่ไม่ได้ทำใช่ไหมครับแล้วก็3ยั่งยืนทีนี้ไอ้3อย่างเนี้ยมันจะทำได้โดยปกติถ้ามีข้อมูลที่เอาที่ถ้ามีข้อมูลจะทำได้ดีกว่าไม่มีข้อมูล
ครับ
ตอนนี้คือถ้าไม่มีข้อมูลเหมือนบอกว่า Google คุณไม่มี Google ให้คุณใช้แปลว่าคุณเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ลองดูว่า7วันถ้าคุณไม่มีข้อมูลเข้า Google ไม่ได้ชีวิตคุณจะทำยังไงคุณยังทำงานได้ไหมใช่ไหมอันนี้คือคล้ายๆกันตอนนี้ซิตี้ยังไม่มี Google คือยังไม่มีข้อมูลให้คนในเมืองและธุรกิจในเมืองมาเอาไปใช้งานเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีข้อมูลให้เมืองข้อมูลมาจากไหนก็มาจากกิจกรรมต่างๆที่มันมีอยู่แล้วแล้วเราไม่เคยบันทึกใช่ไหมครับอย่างเช่นเดินไปที่งานของผมงานของผมเช่นเรื่องการจัดเก็บขยะทุกวันก็จะมีการจัดเก็บขยะอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่เคยมีบันทึกไว้ว่าเก็บเมื่อไหร่จุดเก็บอยู่ตรงไหนถังขยะอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ขยะเต็มเมื่อไหร่รถมาเก็บจุดไหนก่อนเก็บจุดไหนหลังเก็บจุดละกี่วินาทีใช่ไหมครับอันนี้เราไม่เคยมีบันทึกแต่มีกิจกรรมถ้าเราทำถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้คนถ้าเราเริ่มมีข้อมูลคนก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปทำอย่างอื่นได้เช่นในโปรเจกต์ที่ผมทำชื่อ Smart Waste เนี่ยนะครับเราสามารถจะแจ้งประชาชนได้เลยว่าอีก15นาทีรถขยะจะมาเก็บขยะที่บ้านคุณหน้าบ้านคุณถ้าคุณยังไม่ได้ทิ้งคุณเอาไปทิ้งได้เลย
นี่ใช่
นะครับ
ครับ
หรือว่าบอกว่าเมื่อ2นาทีที่แล้วขยะเพิ่งมาเก็บไปจากหน้าบ้านคุณนะครับถ้าคุณอยากรู้เราก็บอกคุณได้เพราะนั้นเขาเกิดความเหมือนกับเราส่งของเหมือนมีคนมาส่งพัสดุเราอะ
ครับ
นะครับพอมาส่งก็ถึงคอนโดถึงบ้านเรามันก็จะมีอีเมลมาแจ้งใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันบางคนก็คอนเซิร์นกับเรื่องการเก็บขยะว่ามาหรือไม่มาเพราะถ้าไม่มาก็จะส่งกลิ่นเหม็นไม่ดี
ครับ
หรืออีกทางหนึ่งมุดไม่มาเมื่อกี้เราบอกว่าจะมาบางคนก็อยากจะรู้มาเก็บเสร็จแล้วก็ไปสถานที่บางคนอยากจะรู้อันหนึ่งคือเมื่อไม่มาเก็บตามเวลาที่ควรจะเก็บอันเนี้ยใครควรจะรู้
ใครควรจะแก้ไข
เทศบาลควรจะรู้เมืองควรจะรู้คนที่รับจ้างควรจะรู้หัวหน้าคนที่รับจ้างควรจะรู้ว่าจุดนี้นะมันควรจะเก็บตอน11โมงตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่เก็บเลยถูกไหมเพื่อจะได้แก้ไขตรงนี้ก่อนที่เกิดก่อนจะเกิดปัญหาใช่ไหมครับอันนี้คือถ้าเรามีข้อมูลมันก็ข้อมูลนี้ก็ไปทำอย่างอื่นได้นะครับว่ามาก่อนเราเคยมี100จุดเปลี่ยนเป็น105จุดเปลี่ยนเป็น150จุดจุดขยะแล้วเยอะขึ้นจำนวนขยะแล้วเพิ่มขึ้นหรือตอนนี้เราทำจะมีนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกมันลดลงไหมตอนนี้คนออกจากบ้านไม่ได้สั่งของเข้ามากินขยะเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยเราก็จะมีข้อมูลที่บอกว่าเราตัดสินใจแบบนี้เพราะข้อมูลมันบอกแบบนี้เราใส่มาตรการแบบนี้และผลมันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราก็จะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เราทำไปมาตรการนั้นมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแค่ไหนเพราะนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยข้อมูล
ครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเกิดซิตี้เดต้าขึ้นมานะครับถ้ามันมีมันก็ดีถ้าไม่มีก็เหมือนเราไม่มี Google
แต่การจะได้ Data มานี่มันก็ไม่ง่ายนะครับใครจะเป็นคนป้อนจะให้ผมไปนั่งจดจะไปนั่งอะไรเนี่ยแสดงว่าอีกคำตอบหนึ่งที่ดร.วสันต์กำลังจะพูดถึงคือว่าในกลุ่มของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นที่มาของการ input data ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับเป็นทั้งการ input แล้วก็การ ให้ไว้ให้คนอื่นมาใช้ด้วยแล้วก็การเอาของคนอื่นมาใช้คือพอมี data เนี่ยมันจะเกิดคุณสมบัติที่ว่าคุณเก็บไว้เฉยๆที่คุณก็มียังไงล่ะก็ไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านแล้วคุณก็เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บไอ้ data แบบนี
้ถ้า
คุณออกแบบดีๆเอาไปเก็บไว้ตรงกลางหรือแบ่งปันให้คนอื่นมันไม่เหมือนเงินที่ยิ่งแบ่งยิ่งหายใช่ครับมี100บาทเอาไปแบ่ง50บาทคุณก็เงินน้อยลง50บาทเงินมันเป็นแบบนั้นแต่ data เนี่ยยิ่งแบ่งยิ่งเกิดประโยชน
์ใช
่มั้ยครับไม่แบ่งก็ต่อเมื่อมันมีผลกระทบที่ไม่ดีเช่นมันมีเป็นข้อมูลของใครส่วนตัวอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะแบ่งแต่ถ้าเกิดมันไม่มีประเด็นพวกนั้นเนี่ยยิ่งแบ่งจะยิ่งเกิดประโยชน
์
นะครับ
อธิบายให้ผู้ฟังที่ยังนึกภาพไม่ออกเข้าใจนะครับว่าคำว่า data ในเชิงวิชาการเนี่ยก็คือปัญหาของคุณนั่นแหละครับนะครับคือคุณมีปัญหาเช่นขยะล้นหน้าบ้านขยะมากองอยู่ข้างบ้านปัญหาต่างๆนี่คือ data ที่จะต้องคุณต้องแจ้งไปในอดีตคุณต้องโทรไปร้องเรียนในอดีตคุณต้องทำนั่นทำนี่แต่คราวนี้ data ที่ว่าเนี่ยมันมาในหลายรูปแบบในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่คุณมีคิดว่าน่าจะเป็นสารอุปโภคประจำตัวเช่นโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นตัวที่จะเขาเรียกว่าภาษาวิทยาการคือ input data ภาษาชาวบ้านอย่างผมก็คือร้องเรียนนั่นแหละนะครับหรือว่าแจ้งเหตุถูกไหมครับครับ
หรือจะไปอัตโนมัติก็ยังได
้ oh. อ
ย่างเช่นอัปเดตเรื่องโควิดใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยใครทำอะไรไปที่ไหนเนี่ยจะต้องเริ่มมีความต้องการที่บอกว่าเธอต้องไปบอกนะว่าเธอไปเจอใครเธอไปที่ไหนมาบ้างเกิดใครไปติดมาแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าต้องไปตามต่อที่ใครอันนี้คือความต้องการข้อมูล
ครับ
แล้วก็ที่เกิดก็คือเราต้องแจ้งใช่ไหมครับซึ่งก็ลำบากถ้าใช้คนแจ้งตอนนี้ก็เริ่มมีเทรนด์ใหม่ใช่ไหมครับเขากำลังทำมันอยู่บอกว่าเธอไม่ต้องแจ้งเลยเธอแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะครับและแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะบอกคนที่อยู่ใกล้เธอถ้าเธอไปอยู่ใกล้ใครประมาณ 1-5 เมตรแล้วก็หรือ 1-3 เมตรนะครับมันก็จะบอกว่าฉันไปอยู่ใกล้เธอโดยเป็นฉันกับเราเหมือนกับเรารู้อยู่ว่าเราบอกใกล้ใครแล้วเราก็จะรู้ว่าใครมาอยู่ใกล้เราโดยที่ไม่ต้องคุยกันอยู่ในรัศมีนะครับ
ครับ
ถ้าจะเก็บไว้ที่เครื่องเรา data จะเก็บไว้ที่เครื่องเขาโดยที่ไม่รู้ว่าเราหรือเขาคือใครแต่รู้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันใกล้กันณเวลานี
้ถ้าเกิดเหตุปั๊บก็สามารถย้อนกลับได้ถูกไหมครับ
พอเกิดเหตุปั๊บก็สามารถจะย้อนกลับไปได้ว่าฉันไปใกล้ไอ้คนหรือว่าเราติดเราก็บอกว่าณเวลาเนี้ยเราไปใกล้ใครก็ส่งกลับไปแล้วเราไม่ต้องรู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่เขาจะได้รับข้อมูลนี่สิ่งที่หมายที่อนุญาตะก็คือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอัตโนมัติเมื่อหยุดเมื่อมือถือไปใกล้กันเมื่อไหร่ที่คนใดคนหนึ่งติดมันจะเตือนเราว่าไอ้คนที่เราไปใกล้เมื่อวันไหนวันไหนเนี่ยมันติดแล้วคุณควรจะไปตรวจได้แล้ว
โอ้นี่มันไกล
นี่เป็นการเก็บ data แบบนึง
มันไปไกลมากนะครับ
โจทย์ก็มาบอกว่าตกลงจะมาติดตามไอ้คนที่มันติดยังไงและใครจะต้องมีความเสี่ยงต้องไปตรวจบ้างน
ี่
คือการนี่คือ data
นี่คือคอนเซ็ปต์ data ครับเอาละกลับมานิดนึงครับอันนี้พอมองภาพแล้วนะครับว่ามีทั้ง inputโดยอัตโนมัติมีทั้ง input โดยตัวคุณหรือว่า input โดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติของเทคโนโลยีกลับเข้ามาใกล้ตัวชาวบ้านนิดหนึ่งครับ Traffic City Platform นะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยชาวบ้านจะได้ประโยชน์หรือว่านำไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างครับดร.วสันต์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับพอเราเกิดมาแล้วว่าเราเอามีเทคโนโลยีไปเริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการขยายไปเกือบไปทั่วประเทศแล้วนะครับเอาเบื้องต้นก่อนว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากเจ้า Traffic ตรงนี้ยังไงบ้างครับ
ครับก็สิ่งที่เราทำมี2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาเมืองหรือว่าปัญหาใดๆนะครับทีนี้ปกติเนี่ยประชาชนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปเราทุกคนเนี่ยลองคิดดูนะฮะเวลาเราเดินไปทำงานลูกเรากลับมาจากบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่เราออกไปเดินเล่นทุกครั้งที่เขาออกไปข้างนอกบ้านหรือแม้แต่อยู่ในหมู่บ้านนะครับหรืออยู่ในคอนโดหรือไปติดต่อราชการหรือไปทำธุรกรรมใดเขาจะเป็นคนที่ไปเจอปัญหาหร
ือ
เจอสิ่งเจอปัญหาอาจจะเล็กน้อยถึงขั้นว่าอ๋อไฟหน้าวัดดับถูกไหมไฟหน้าวัดดับหรือว่าขยะหน้าบ้านยังไม่ได้มาเก็บใช่ไหมครับหรือว่าเสาไฟฟ้าเอียงกำลังจะล้มแล้วใครเราจะคนทั่วไปจะเป็นคนเจออ
ัน
นี้คือสิ่งที่ปกติถูกไหมครับฟุตบาทท่อน้ำไม่ได้ปิดฝาคุณแม่เราจะเดินเล่นถูกไหมพาไปเดินเล่นเพลินหมาไปเดินเล่นก็จะเห็นโอ้ท่อน้ำมีฝาไม่ได้ปิดเขาก็จะเป็นคนเจอถูกไหมครับ
ครับ
ยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะไม่มีเครื่องมือ ที่จะใช้แจ้งง่ายๆปกติเราเจอเราทำไงโอ้ฝาท่อไม่ปิดเราก็บ่นในใจแปลว่าทำยังไงน่ากลัวจังเลยใช่ไหม
ครับนึกภาพออกเลยครับ
เราจะไปแจ้งที่ไหนถ้าเราหนึ่งเราจะไปแจ้งใครสองเราจะไปแจ้งที่ไหนสามเราต้องเดินทางไปสามเราต้องไปให้ข้อมูลเขาว่ามันอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นแบบ
ไ
หนข้อมูลมันทำยากมาก
ครับ
มันไม่มีทางที่จะได้ข้อมูลนี้มาอย่างง่ายๆส่วนใหญ่ก็คือไอ้คนที่อยากจะแก้ผู้รับผิดชอบก็ไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเพราะเขามีหยิบมือเดียวทั้งเทศบาลจะมี10คน20คนใช่ไหมครับทั้งเขตอาจจะมี100คนซึ่งหูดูคนต้องเป็นล้านๆใช่ไหมครับไม่มีทางที่เขาจะมาเดินสำรวจคนที่เห็นคือคนทั่วไปชาวบ้านแต่ชาวบ้านก
็
มีความยากลำบากในการนำข้อมูลนี้ไปให้คนที่ต้องแก้ไขหรือต้องรับผิดชอบ
ครับ
พอมายุคนี้เราก็พบว่าโอ้คนไทยและคนทั่วโลก
ครับ
ใช้ LINE คนไทยคือ LINE ถ้าต่างประเทศก็เป็น WhatsApp กับ Facebook Messengerใช้ 80% เป็นอย่างน้อยเมืองไทยนี่เวอร์มากใช้ 89%
ว้าว
คนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยนะ 89% ใช้ LINE อืมเข้าใจว่า47ล้านคนนะครับก็ค่อนข้างสูงมากแปลว่าถ้าเราอยากรู้ลองถามคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า
ใช้เป็นหมดเลยครับ
มีแอปพลิเคชันไม่กี่อันที่เขาใช้ใช่ไหมแต่ LINE เป็นอันหนึ่งที่เขาใช้
ใช่
นะครับนี่พอมีไลน์แล้วเราคิดว่าเราเขาก็เข้าถึงมือถือและเข้าถึงแอปพลิเคชันแหละ
ครับ
ถ้าเขาไปไหนมาไหนแล้วปกติเขาก็บอกเราอยู่แล้วนะโอ้วันนี้แม่ไปเจอฝาท่อน้ำเปิดมาหรือขยะตรงนั้นน่ากลัวจังเลยเขาก็บอกเราอยู่แล้วแต่บอกเราไม่ค่อยมีประโยชน์ถูกไหมเพราะเราแก้ไขไม่ได้ยกเว้นเรารู้จักท่านนายกท่านส่วนตร
ี
หรือผู้ในการเขตซึ่งเราก็ไม่รู้จักทีนี้มันจะดีหรือไม่แล้วคิดว่าถ้าเขตเนี่ยหรือท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยสามารถจะรับเรื่องพวกนี้ได้โดยตรงจากไลน์เลยนะคร
ับแต่มันจะไม่วุ่นวายหรอครับถ้าเกิดราษฎรถ้าเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นคนในพื้นที่แล้วไลน์มาหานายกเทศมนตรีคนเดียวแต่ว่าในความหมายคือเรามีระบบที่คัดกรองไปให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการถูกต้องไหมครับไม่ใช่ว่าทุกคนไลน์หานายกเทศมนตรีตรงหนึ่งต่อหนึ่ง
ตอนนี้มันก็มีระบบอยู
่ครับ
มันก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันก็มีเช่นเดินไปแจ้งที่เทศบาลโผล่เข้าไปแจ
้
งบางทีก็เดินไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เดินเท่าที่ผมทำการสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่โทรศัพท
์
ไปโทรศัพท์ก็โหต้องคุมนานเลยลองมันอยู่ที่ไหนกันแน่เสาไฟฟ้าหน้าวัดอาจจะมี5ต้นต้นไหนกันแน
่
วัดอยู่ตรงเสาไฟฟ้าตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกันหรืออะไรยังไงตอนนี้เขามีการโทรไปก็ไม่ชัดเจนเพราะไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงสภาพปัญหาเป็นยังไงอยู่ไหนกันแน
่
ต่อมาเนื่องจากคนใช้ไลน์อยู่แล้วบางที่ก็ใช้ความสามารถของไลน์เนี่ยจัดตั้งเป็นไลน์กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่ง300 คน 500 คน
กลุ่มหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันครับ
แต่ว่าปัญหาก็ใช้ได้ก็จะได้ข้อมูลไปแต่ปัญหาของข้อจำกัดไม่ใช่ปัญหาแล้วข้อจำกัดของไลน์กลุ่มเนี่ยก็คือว่าโพสต์มาทีหนึ่งมันก็จะมีหนึ่งมันก็ไปกวนทุกคนในกลุ่มนั้นทั้งหมดถูกไหมสองโพสต์ไปเสร็จก็จะมีคนมาให้ความเห็นเพียบเลย
แล้วก็ไหลหายไป
ที
่
เราโพสต์ไปก็จะไหลไปอยู่ตรงไหนไปไม่รู้ใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ที่มาดูก็ต้องไปไล่ตามดูว่ามันคืออะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมจะคุยกับเราทีก็จะต้องรบกวนคนอีก300 คน500 คน 1,000 คนในกลุ่มนั้น
ครับ
มันก็เป็นวิธีที่ได้ข้อมูลดีกว่าโทรศัพท์แต่มันก็ยังมีข้อผลกระทบไม่ดีกับคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะมันกระทบคนอีก1,000 คน
ครับ
เราก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะลดผลกระทบนี้ใช่ไหมครับโดยที่เทศบาลที่มีไลน์กลุ่มแบบนี้มี Facebook รูปแบบนี้รับข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยทำอย่างเงี้ยได้ดีมากขึ้นใช่ไหมครับเราเรียกว่าโอเคงั้นถ้ามันมีแพลตฟอร์มที่ฝั่งคนใช้ก็คุณไปไหนคุณเจออะไรคุณก็ไลน์
ม
านะครับแต่ไลน์มาเนี่ยแทนที่จะใช้คนรับแทนที่ใช้คนรับก็ไปใช้เดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ชื่อเล่นมันชื่อแชทบอทชื่ออาจจะฟังดูก็คือคอมพิวเตอร์รับสายนะฮะคอมพิวเตอร์จะคุยกับคนที่แจ้งว่า
ครับ
คุณมีปัญหาคุณไปเจอปัญหาอะไรปัญหาหน้าตาเป็นแบบไหนมันอยู่แถวไหนนะฮะคุณก็บอกมาคุยคอมพิวเตอร์พอคอมพิวเตอร์คุยเสร็จไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเก่งตรงที่พอมันคุยกับคนปุ๊บเนี่ยมันสามารถเอาไปทำต่อได้เยอะมากมันเอาคำพูดที่เราพิมพ์ไปเนี่ยไปแยกวิเคราะห์ได้เลยว่าปัญหาประเภทไหน
ครับ
ขยะไฟฟ้าประปาถนนต
้
นไม้ถ่ายทำแยกได้เลยนอกจากนั้นถ้าเป็นคุยว่าเอ้ยคุณช่วยถ่ายรูปมาหน่อยสิเขาจะได้เห็นใช่ไหมพอเราถ่ายรูปส่งไปให้ปุ๊บคอมพิวเตอร์มันก็แยกได้อีกว่ามันเข้าไปดูภาพเสร็จแล้วมันก็ไปมันก็เหมือนคนนะอย่างเช่นสมมติว่าเราแจ้งเรื่องขยะมันเห็นเลยว่าอ๋อมีขยะนะครับขยะนี้มันแทบจะบอกได้เลยว่าเป็นถังใหญ่ถังเล็กถุงดำถุงขาวกี่ถุงเนี่ยมันถังใหญ่ขนาดไหนมันบอกได
้ครับ
เผลอๆเนี่ยออกไปแล้วแจ้งเรื่องขยะถ้าในรูปมีถนนฟุตบาทแตกฝาท่อ
ดีเทคเพิ่มได้
มันยังดีเทคเพิ่มได้แล้วมันถามว่าเออเนี่ยมีรูปนี้ด้วยนะค
ือ
มันเก่งกว่าคนบอก
ครับ
นะพอมันได้ข้อมูลพวกนี้วิเคราะห์พวกนี้ประมวลผลเรียบร้อยเนื่องจากมันรู้ว่าเป็นเรื่องประเภทไหน
ครับ
แจ้งที่ไหนนะครับและในพื้นที่นั้นใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
ครับ
มันก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้ผู้ที่รับผิดชอบเพราะยังไงซะเขาก็ผู้รับผิดชอบเนี่ยพอมีปัญหาแบบนี้ผมถามว่าถ้าไฟฟ้าถนนดับเนี่ยเทศบาลหรืออบต.หรือเขตไม่ไปเปลี่ยนไฟเนี่ยหลอดไฟมันจะติดขึ้นมาไหม
ไม่มีทาง
เออ
นะครับ
ใช่ไหม
ครับ
ถนนแตกถ้าเป็นหลุมเนี่ยยังไงถ้าไม่มีคนซ่อมมันไม่มีทางอยู่ดีซ่อมตัวเองได้ยังไงซะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู
้ครับ
สักวันหนึ่งเขาก็ต้องรับผิดชอบไปซ่อม
ครับ
พี่แต่ว่าถ้ารู้ช้าคนอาจจะตกลงไปในท่อแล้วใช่ไหมหมดไฟอาจจะคว่ำแล้วใช่ไหมฮะคนอาจจะถูกฉุดไปแล้วเพราะว่ามืดใช่ไหมฮะก็กังวลไปแล้ว อันนี้คือผลของการรู้ช้าและเร็วแล้วก็รู้ชัดเจนโดยไม่ต้องไปพอไม่ต้องไปก็เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแทนที่คนโทรมาบอกต้องสั่งลูกน้องวิ่งรถไปดูว่าเออมันอะไรกันแน่อันนี้ก็เกิดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับถ้าเขาเห็นเลยอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้รูปร่างเป็นแบบนี้เตรียมของไปได้เลยสั่งงานได้เลยซ่อมได้อันนี้ก็เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นก็ลดค่าใช้จ่ายลดเวลาได
้
ลดงานเขาได้ด้วย
นี่คือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่เราเรียกกันว่า Traffic Fondue ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับ
ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ประชาชนทั่วไปนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความสะดวกสบายหรือว่าได้รับการบริการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยกันทุกคนนะครับคือใครอยากจะใช้ก็คือดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยก็คือ Traffic Fondue ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเสิร์ชใน Google Play หรือว่าในแอปพลิเคชัน App Store ทั้งหมดได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเรื่องสำคัญแจ้งคงไม่ปัญหาหรอกเพราะผมเดือดร้อนยังไงผมต้องขนขวายแจ้งแต่ผู้รับเนี่ยนะครับผู้จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาตอนนี้ทางทีมนัตวสันเองมีกลยุทธ์ในการที่จะทำให้เติมเต็มในจุดนี้ยังไงบ้างครับเพราะว่าแจ้งไปอย่างเดียวไม่มีคนแก้ผมว่ามันก็ nothing ไม่สามารถเกิดอะไรขึ้นได้ตรงนี้เนี่ยลองขยายนิดนึงครับว่าผู้แก้ไขจะต้องเป็นใครแล้วก็ต้องมีความจำเป็นมีความสำคัญอย่างไรที่จะต้องมาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของตนเองครับ
ขออนุญาตตอบสองส่วนนะฮะส่วนแรกคือตอนนี้ขออนุญาตอัปเดตว่าเราทำถึงขั้นว่าประชาชนไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว
ว้าว
สามารถจะกล้าเป็นเพื่อนกับ LINE นะครับถ้าเกิดท่านพิมพ์ในพิมพ์ก็แอดทาร์ตี้ฟองดูปุ๊บเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจ้า LINE ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลยแค่เป็นเพื่อนกับตัวนี้ปุ๊บสามารถแจ้งได้เลย
โอ้นี่สะดวกสบายขึ้นมากเลยนะครับ
ได้เหมือนเดิม
โอ้โหอันนี้เหมือนกับที่ดร.วสันต์พูดถึงว่าแต่ก่อนคุณจะแจ้งคุณต้องเดินไปที่สำนักงานปัจจุบันมีโทรศัพท์แต่คราวนี้เนี่ยไม่ต้องโหลดแอปเลยนะฮะเพียงแค่แอดเฟรนด์ของ LINE บอทนี้ขึ้นมาคุณก็สามารถที่จะแก้ช่วยเมืองช่วยชุมชนได้แล้วโอ้น่าสนใจแล้วยังไงครับเชิญต่อเลยครับ
ทีนี้ไอ้กระบวนการแจ้งจะง่ายขึ้นทีนี้กระบวนการแก้ไขนะครับอย่างที่คุณอธิกรณ์เรียนก็คือว่าคนแจ้งเนี่ยถ้าแจ้งไปแล้วไม่เกิดการแก้ไขนะครับเนื่องจากเจ้าของผู้รับผิดชอบเขาไม่รู
้
หรือว่าคอร์สเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์คนแจ้งก็ไม่อยากจะแจ้งใช่ไหมครับทีนี้ที่เราก็โชคดีที่เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมากนะครับแล้วความอนุเคราะห์จากกระทรวงไทยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ดูไงในกำกับของกรมการปกครองส่วนกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาใช้เจ้าทราฟฟี่ฟองดูตอนนี้เนี่ยสถิติเนี่ยผมขออนุญาตแจ้งก็คือมีอบต.นะครับ 302อบต.ทั่วประเทศนะครับเข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับมีเทศบาล309เทศบาลเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว
ครับ
แล้วอำเภอ238อำเภอใน45จังหวัดที่อยู่ในระบบแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเรา3ตัวเลขนี้บวกกันเนี่ยก็จะใกล้ๆพันนะครับก็จะมีอบต.เทศบาลแล้วก็อำเภอเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ประมาณ900ที่นะครับซึ่งท่านสามารถแจ้งได้แล้วนะครับตัวอย่างการแจ้งที่ท่านแจ้งได้เลยและตอนนี้ก็มีการแจ้งกันเป็นปกติอยู่แล้วเช่นตอนนี้มีปัญหาเรื่องเผาไร่
ใช่
เขาติดที่แจ้งเนี่ยท่านก็แจ้งได้เลยมีหน่วยงานในพื้นที่เตรียมรับเรื่องอยู่แล้วนะครับหรือว่าเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับโควิดไม่ว่าจะเป็นคนเข้าพื้นที่แล้วมาจากต่างที่แล้วอาจจะเสี่ยงแล้วไม่ยอมกักตัวหรือพฤติกรรมเสี่ยงแบบเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านอาหารไม่ตรงไปตามกติกาที่ภาครัฐกำหนดไว้แล้วท่านคิดว่ากิจกรรมแบบนี้เสี่ยงก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นปัญหาเมืองนะครับในหลายๆที่นะครับเทศบาลแสนสุขที่ชลบุรีนะครับเทศบาลที่อุบลราชธานีสระบุรีนะครับและหลายที่สามารถจะแจ้งบางที่อยู่ไกลบ้างผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะอย่างเช่นเทศบาลตำบลแม่กาจ
ัง
หว
ั
ด
แม่ฮ่องสอน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนก็ใช้ได้ครับเพราะอันนี้มันพอใช้ปุ๊บเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาจะชอบเพราะว่าไฟดับแท็กซี่ต้องรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนกันแน่อาจจะต้องคุยกันเป็น10นาทีกว่าจะรู้ว่าตรงไหนกันแน่ใช่ไหมครับ
ครับ
เขาก็มาเป็นเหมือนเราได้รับ Facebook เพื่อเราโพสต์มาเราก็เห็นเลยอ๋อไฟตรงนี้ดับตรงไฟดับที่ตรงนี
้พิกัดไหน
หมด
มัน
เลย
กับเขาด้วย
ครับ
ครับก็ตอนนี้ก็คือจะได้ทราบว่ามีประมาณ900ที่นะครับ900ที่ในประเทศเนี่ยครอบคลุมมา45จังหวัดที่สามารถแจ้งได้แล้วนะครับถ้าเกิดแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมก็ดูสถิติอยู่ทุกวันแล้วก็มีการแจ้งทุกวันนะครับ
เอ้ผมฝันไปถึงขั้นนี้ได้ไหมครับดร.วสันต์ก็คือว่าถ้ายุคก่อนเราเวลาเราจะมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเราแจ้งโทรแจ้ง191แต่ถ้าเกิดเราไปอำเภอจังหวัดต้องหาเบอร์ของอำเภอจังหวัดนั้นถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านไปไหนก็แล้วแต่ท่านกด191มันก็จะไปโรงพักที่ท่านยืนอยู่แล้วก็เป็นโรงพักที่รับผิดชอบหรือไม่ก็1669ที่ระบบสาธารณสุขนะครับแต่ก่อนสมมติว่าเราไปป่วยที่อำเภอหนึ่งเราก็ต้องหาเบอร์โทรศัพท์ของอำเภอนั้นแต่คราวนี้เนี่ยพอท่านกดหมายเลขนี้มันก็จะลิงก์ไปยังจุดบริการที่ท่านยืนอยู่ของ Traffic Fondue ของดร.วสันต์เนี่ยไปถึงขั้นนั้นแล้วหรือยังครับหรือว่ามีแผนที่จะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับ
ก็ตอนนี้ไปถึงประมาณเนี่ยที่แจ้ประมาณ 1,000 พื้นที่ทั่วประเทศนะครับใน45จังหวัด
ครับหมายความว่าผมเป็นเฟรนด์อยู่ที่กรุงเทพแล้วผมกลับบ้านที่อุดรแล้วผมพบว่าปัญหาไฟฟ้าหน้าบ้านผมดับผมไลน์แจ้งตรงนั้นเนี่ยไลน์มันก็จะไม่แจ้งมาที่กรุงเทพถูกไหมครับมันก็จะไปแจ้งกับเทศบาลที่เป็นเมมเบอร์ของระบบนี้ตรงนั้นเลยหรือเปล่าครับ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
ว้าว
สะดวกมากครับสะดวกมาก
ฟังน่าสนใจดร.อาร์มีอะไรคำถามเชิญไหมครับในก่อนในช่วงนี้ครับ
คือตอนนี้นะครับพอได้รับฟังว่าระบบ Traffic Fondue มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมรู้สึกสนใจเลยครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรานำมาใช้ทั่วประเทศได้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ขนาดไหนผมก็เลยมองเป็นภาพใหญ่ครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปในต่างประเทศเนี่ยคือพอดีผมได้ข้อมูลมานะครับว่าเมื่อมีการจัดลำดับเขาเรียกว่า Smart City Index คือหมายความว่าเป็นดัชนีชี้วัดว่าประเทศไหนหรือเมืองไหนที่มีความเป็น Smart City บ้างเนี่ยเมืองไทยเนี่ยค่อยๆก้าวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่75ละจาก102ประเทศแต่ดีกว่าเดิมมากนะครับดีกว่าเดิมมากทีนี้ผมก็เลยต้องถามพี่จุ๊บเนี่ยแหละครับว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้โครงการ Smart City เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในบางประเทศแล้วในบางประเทศมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับ
อันนี้ผมคิดเอานะผมคิดว่าอยู่ที่ความเข้าใจ
อ
ยู่ที่การสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจคือเราบอกได้หรือไม่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์กับเมืองกับต้องกับคนกับคนกับเมืองแล้วก็ในแกนเวลาแล้วใช่ไหมฮะในความยั่งยืนถ้าเราบอกได้เช่นเมื่อก่อนเรามีปัญหาเรียกรถแท็กซี่ไม่ได้ตั้งแต่ผม เรียกรถแท็กซี่ครั้งแรกเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังมีปัญหาในการเรียกรถแท็กซี่ด้วยตัวเองที่ถนนถูกไหมสถานียังไม่หมดไป
คลาสสิกมากคลาสสิก
แต่มันเป็นปัญหาถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเรียกดู
แต่ตอนนี้คงไม่ละ
ถ้าขับไปคันนึงก็เก่งแล้วตอนนี้ทีนี้ถามว่าพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาเรียกแท็กซี่ให้เราจากบนมือถือมันก็โซปัญหานี้ทำไมมันโซได้ก็คนขี้เกียจจะไปยืนคนยอมจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหมฮะอันนี้ฝั่งคนจะเรียกไอ้ฝั่งคนจะวิ่งเขาก็แทนที่ต้องวนรถไปเรื่อยๆเสียน้ำมันไปเรื่อยๆเขาก็บอกก็เข้าไปตามที่คนเรียกเขาก็ได้เงินเยอะขึ้นเขาก็ได้เงินเขาเศรษฐกิจก็ดีขึ้นที่จะสร้าง economic competitiveness คือความแข่งขันสูงกว่าคนที่ไม่มีแอปนี้คุณก็วิ่งวนขับรถเล่นๆไปเรื่อยเสียน้ำมันไปเรื่อยได้เงินเท่าเดิมคนที่มีแอปนี้แท็กซี่ที่มีแอปนี้ คุณก็ได้เงินเพิ่มขึ้นจากการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วคุณก็ไม่ต้องไปขับบนเล่นๆถูกไหมฮะเขาอัตโนมัติก็มาคนก็สะดวกขึ้นใช่ไหมครับจ่ายเงินก็เข้าบัญชีเลยไม่ต้องมีปัญหาทอนเงินเพราะขึ้นแท็กซี่ปัญหาที่สองคือถ้าขึ้นได้คือปัญหาการจ่ายเงินใช่ไหมฮะไม่มี
ปัญหาการนั้นครับ
พอมีตัวนี้ปุ๊บก็จะไม่มีปัญหาการจ่ายเงินก็โซ่สองปัญหาเพราะนั้นอีโคโนมิกได้ประโยชน์ได้คนก็ใช้ก็จบใช่ไหมฮะ
ครับ
ทีนี้ต้องสื่อสารว่าคนใช้ได้ประโยชน์อะไรเจ้าหน้าที่ประโยชน์อะไร
ครับ
ผู้บริหารได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะ
ครับ
เรื่องฟองดูเนี่ยย้อนกลับมาฟองดูนิดนึงถามว่าผู้บริหารได้ประโยชน์อะไรการที่คนแก้ปัญหาเยอะแยะเลยแวบแรกจะเป็นเขาตัวโอ้แล้วเขามาบอกปัญหาเราเราก็แย่
งานเราก็เยอะนะสิ
ยังไง
งานเราก็เยอะขึ้นนะสินะฮะมุมหนึ่งก็คือก็อาจจะมองเป็นมุมนั้นได้แต่ความอีกมุมหนึ่งก็คือบอกว่าแอสซัมชันคือปัญหาพวกเนี้ยยังไงซะท่านก็ต้องแก้
อืม
ท่านก็ต้องแก้หน่วยงานท่านก็ต้องแก
้ครับ
นะฮะฝาท่อเปิดท่านไม่รู้เด็กตกลงไปใช่ไหมฮะ
เสียใจแย
่ข่าวช่อง3ช่อง9ช่อง5เกิดทั้งความเสียหายกับคนเกิดทั้งความเสียหายกับชื่อเสียงของท่านเพราะว่ามันกลายไปเป็นอยู่ในสื่อยังไงท่านก็ต้องแก้ท่านจริงๆท่านอยากจะแก้ผมว่าทุกผู้บริหารทุกท่านอยากจะแก้ถ้าท่านรู้ไม่ใช่ท่านไม่อยากจะแก้ท่านอยากจะรู้เพราะมันไม่มีทางที่ยังไงล่ะขยะกองอยู่หน้าบ้านแล้วมันจะหายไปถ้าท่านไม่ไปเก็บมันยังไงก็จะต้องอยู่จนกระทั่งท่านไปเก็บใช่ไหมฮะถนนมันจะเสียก็ต้องมีคนไปซ่อมมันไม่มีทางซ่อมตัวเองได้อย่างที่ผมเคยแจ้งเพราะนั้นยังไงซะท่านก็ต้องแก้เพราะมันไม่ได้เพิ่มงานให้กับผู้บริหารแต่สิ่งที่สำคัญคือท่านจะเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือชาวบ้านในความดูแลท่านชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไร
ครับ
ถูกไหมเขาสนใจเรื่องไฟเรื่องขยะเรื่องอาหารเรื่องเผาหรือเรื่องอะไรเพราะท่านมีเวลาจำกัดถ้าท่านแก้ในส่วนที่เขาให้ความสำคัญมากๆมันก็ดีใช่ไหมฮะผมว่าที่ท่านอยากจะทราบจุดนี้และไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เขาทราบ
นี่ภาพออกครับเพราะนักบริหารเองเขาเรียกอะไรฮะที่เราชอบใช้กันคือถ้าคุณตั้งโจทย์ผิดการแก้ไขปัญหาก็ผิดสมมติว่าในอดีตถ้าคุณไม่มีข้อมูลคุณก็ตั้งงบประมาณสมมติว่าแก้ปัญหาเรื่องขยะอาจจะตั้งเยอะมากแต่จริงๆแล้วชาวบ้านอาจจะเดือดร้อนเรื่องไฟป่าเป็นอันดับต้นๆคุณก็สามารถที่จะบูรณาการ
เรื่องน้ำไม่ถึงใช่
ครับคือให้ตรงจุดใช่ไหมครับแทนที่จะตั้งงบแบบหวาน
เป็นรู้ใจประชาชนแอปนี้จะทำให้ท่านรู้ใจประชาชนว่าประชาชนมีปัญหาหรืออยากได้อะไร
โอ้ฟัง
มันจะบอกทั้งปริมาณทั้งเรื่องทั้งตำแหน่งว่าเขาคือเขาอยากจะได้อะไรกันส่วนใหญ
่ฟังโดยรวม
แต่ท่านแก้อะไรมันจะกระทบเขามากที่สุด
เท่าที่ฟังจากดร.บสันต์พูดถึงเรื่องของคำว่า City Platform ตัวนี้เนี่ยจริงๆคำว่า Smart City มีหลายบริบทนะครับแต่ที่เรากำลังพูดคุยกันณเวลานี้คือเรื่องของปัญหาเรื่องของชุมชนสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาภัยใกล้ตัวนะครับอันนี้ก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับซึ่งวิจัยและพัฒนามาโดยคนไทยให้กับท่านผู้ฟังได้เอาไปใช้งานนะครับถ้าอยากจะใช้ก็อย่างที่บอกนะครับก็แอดไลน์เข้าไปหรือนะครับผู้บริหารเมืองตอนนี้มีนโยบายจากทางกระทรวงมหาดไทยนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.นะครับก็สามารถที่จะเอาแพลตฟอร์มนี้เนี่ยไปใช้ได้ฟรีนะครับในการที่จะ ให้คุณซัมมารีเขาเรียกรวบรวมปัญหาเมืองให้คุณในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณก็จะตรงจุดทีนี้ครับเพื่อให้เข้ากับกระแสในช่วงนี้แล้วก็ฟังดูแล้วแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะแอพพลายเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายมีข้อคำถามนิดนึงครับอย่างปัญหาไฟป่าอย่างปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดอันนี้แล้วมันมาเกี่ยวกับทราฟฟี่ฟองดูเราได้ยังไงครับมีการเอาไปใช้งานในพื้นที่หรือว่ามีการแอพพลายยังไงบ้างครับดร.วสันต์ช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงครับว่ามันเอาไปช่วยชาวบ้านในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับ
ก็เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับตอนแรกมันเกิดจากการแจ้งรับแจ้งปัญหาเมืองนะครับแต่โดยพื้นฐานของมันเนี่ยมันรับแจ้งเรื่องอะไรก็ได
้
มีปัญหาทั้งความต้องการทั้งสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญแจ้งเรื่องอะไรก็ได
้ครับ
เช่นหน้ากากไม่มีก็แจ้งได้เจอหน้ากากอันนี้คือโดยพื้นฐานนะด้วยแพลตฟอร์มด้วยตัวของมันเนี่ยสามารถแจ้งได้ไปเจอร้านไหนขายแพงก็จริงๆก็แจ้งได้เจอร้านไหนขายไม่มีคุณภาพก็แจ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางวัดไทยเขาก็เลยเห็นว่าอ๋อตอนนี้ณตอนนั้นนะครับเรามีปัญหาเรามีความต้องการที่จะทราบว่ามีประชาชนหรือคนไหนที่กลับไปภูมิลำเนา
แล้ว
กลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับไปภูมิลำเนาแล้วไม่ได้ปฏิบัติการกักตัวที่ถูกต้องเพราะถ้าไม่ได้ปฏิบัติการกักตัวออกมาเที่ยวเล่นกินข้าวกับเพื่อนฝูงเนี่ยก็จะไปติดชาวบ้านเขาใช่ไหมครับนี่คนในหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักกันหมดรู้ว่าอ๋อบ้านนี้มีเพิ่งมีใครกลับมาใช่ไหมครับแล้วเขากลับมาแล้วเขากักหรือไม่กักกักวันไหนไม่กักวันไหนทีนี้ถ้าไม่กักก็จะมีผลกระทบไปเยอะแยะเพราะคนก็จะติดเพิ่มขึ้นก็เลยให้ประชาชนนี่แหละช่วยแจ้งเข้ามาว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีคนนี้กักตัวหรือประชาชนเองรายงานตัวเข้ามาก็ได้ว่าผมเนี่ยกลับมาบ้านอยู่ที่นี่กลับมาวันนี้กำลังกักตัวจะกักตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ก็เป็นการแจ้งแสดงตัวก็ได้นะครับพอมีการแจ้งเข้ามาปั๊บกระทรวงไทยเขาก็จะมีกระบวนการทันของเขาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ใหญ่บ้านเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปสอบถามเพื่อจะได้ทราบว่าตอนนี้มีความเสี่ยงอย่างนี้แล้วกี่วันเสี่ยงแล้วก็กี่วันถ้ากักเรียบร้อยแล้วก็จะหายเสี่ยงแล้วนะครับว่าจะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น
ครับ
เพราะโดยเนื้อแท้ของเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้มันไม่ได้แจ้งได้แค่ปัญหาเมืองมันเอาไปใช้ในหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านที่มีทันหลังคาเรือนใช่ไหมฮะก็จะมีปัญหาเหมือนในเมืองต้นหญ้าขึ้นรกมีอะไรตายอยู่บนถนนไฟดับใช่ไหมฮะสระว่ายน้ำไม่สะอาดหน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นก็แจ้งแล้วคนที่รับผิดชอบคือนิติบุคคลซึ่งเขาจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้อยู่แล้วแต่แทนที่จะต้องแจ้งในกลุ่มไลน์ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเช่นสคบกรมการค้าภายในอะไรพวกนี้นะครับที่รับแจ้งปัญหาตามพรบตามอำนาจหน้าที่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องการเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้มากๆแล้วก็ช่วยให้เขาบริหารจัดการสิ่งที่ประชาชนแจ้งมาแบบง่ายๆเพราะนั้นในหลังบ้านของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เคสที่เข้ามาเนี่ยมันบริหารจัดการเป็นเรื่องๆด้วยว่าเรื่องนี้นะถึงขั้นไหนแล้วใครดูแลเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงสถานะมีความก้าวหน้าเมื่อไหร่แล้วก็จะสรุปรวมให้ว่าเรื่องไหนทำไปถึงไหนมีเรื่องค้างกี่เรื่องค้างสุดนานกี่เรื่องเฉลี่ยยังไงใครเจ้าหน้าที่ท่านไหนทำมากทำน้อยผู้บริหารก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าเกิดการแจ้งเกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนถ้าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องการเครื่องมือแบบนี้ไอ้เนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปใช้ได้เลยไม่ต้องทำขึ้นมาใหม
่ฟังดูเผาป่านะครับภัยใกล้ตัวนี่แจ้งได้หมดเลยนะครับนุนก็นึกภาพนะครับท่านผู้ฟังครับท่านตอนนี้แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ต้องทำยังไงบ้างครับดร.วสันต์แสดงว่าไม่ต้องไปโหลดแอปอะไรคือเพียงคุณแอดเฟรนด์อย่างเดียวถูกไหมครับแอดเฟรนด์ที่ไลน์
เฟรนด์ใช่ใช่ใช่เพิ่มเพื่อนไปในไลน์แล้วก็กดเพิ่มเพื่อน
เพิ่มคำว่า
แล้วก็ตรงคบหา
แอด
ตัวแอดนะคร
ับ
แล้วก็ทราฟฟี่ TRAFFY แล้วก็ FONDUE
อ๋อทราฟฟี่ฟองดูนะครับก็สามารถใช้บริการได้เลย
แล้วติดกันหมด
ครับตอนนี้ที่คิดว่าเด่นๆหรือว่าใกล้ชาวบ้านที่สุดก็คือผ่านแพลตฟอร์ม LINE ของอย่างอื่นมีไหมพวก Messenger พวก Facebook นี่เป็นยังสามารถแอดได้ไหมครับถ้าเกิดบางท่านไม่ได้ใช้ ตัวไล
น์ตอนนี้เราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีแพลตฟอร์มไลน์เนี่ยพอ
เพ
ราะว
่
าเข้าถึงคนประมาณ 98% โทษครับท
ั่
วประเทศคือทั่วประเทศไทยเนี่ย 90% เนี่ยคิดว่าพอแต่ว่าเราก็มีแผนที่จะขยายไปต่างประเทศนะเพราะว่าปัญหาเมืองเนี่ยมันเป็นทุกที่แหละไม่ว่าจะเจริญหรือไม่เจริญในซาวด์อีสต์เอเชียหรือผมเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเนี่ยก็เขาก็มีปัญหาพวกนี้หมดม
ัน
จะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสื่อสารระหว่างเมืองพ่อเมืองกับลูกเมืองนะครับให้เขาแน่นแฟ้นให้เขาเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนั้นไปใช้ที่ไหนก็ได้ถ้าเราจะไปใช้ในยุโรปเนี่ยมันอาจจะต้องเป็น WhatsApp หรือเป็น Facebook Messenger ซึ่งมันก็ทำได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับ
นี่เราคุยกันเพลิดเพลินมากนะครับไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเร็วมากยังมีหลายประเด็นดร.อาร์มีประเด็นคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรียนเชิญครับ
ผมมีแค่ภาพในหัวนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถหยิบระบบเนี้ย Traffic Fondue เนี่ยมาใช้กับประเทศไทยจริงๆเนี่ยทีเนี้ยมันจะต้องเวลาที่คนเข้าไปแจ้งเนี่ยครับแจ้งเหตุพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเลือก account มั้ยครับว่าอันนี้จะต้องคุยกับนิติบุคคลอันนี้ต้องคุยกับเทศบาลอันนี้ต้องคุยกับตำบลอันนี้ต้องคุยกับระดับจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า Traffic Fondue เนี่ยแยกเรื่องให้เองอัตโนมัติเลยครับ
ครับแยกให้เท่าที่แยกได้เช่นถ้ามันเป็นเรื่องของพื้นที่สาธารณะมันก็จะเป็นเรื่องของเทศบาลแล้วก
็
อบต.ไฟฟ้าประปาขยะพวกนี้แล้วก็ส่งเข้าอบต.แต่ถ้ามันมีพื้นที่ซ้อนทับเช่นเราไปทำในหมู่บ้านและในหมู่บ้านนั้นอยู่ในคลองหลวงมันก็จะเข้าทั้งหมู่บ้านเราแล้วก็คลองหลวงอันเนี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นทางเลือกว่าคุณจะแจ้งที่หมู่บ้านหรือคุณจะแจ้งเทศบาลเขากดเลือกในไลน์นั้นมันขึ้นมาเป็นเมนูในไลน์ว่าคุณจะแจ้งใคร
โอ้โหสะดวกนะครับ
ไม่ชัดเจน
ว้าว
โอ้คิดเผื่อเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าคือพอดีด้วยความที่เป็นคนเมืองหลวงเนี่ยครับก็จะมีความขี้บ่นความขี้บ่นของเราเนี่ยครับก็คือเราจะต้องเลือกด้วยว่าเราจะบ่นให้ใครฟังนั่นแหละครับโอ้ระบบนี้คิดมาเผื่อแล้วนะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้ใช้ประโยชน์นี้นะครับอย่าลืมไปแอดไลน์กันนะครับแอดทราฟฟี่ฟองดูนะครับสะกดตรงตัวเลยนะครับไม่ต้องเขียนแยกกันนะครับเขียนติดกันเลยนะครับ
ครับ
โอ้ดีมากเลยครับ
ก็ผมคิดว่าเราคงมีเรื่องราวที่จะคุยกับดร.วสันต์อีกหลายเรื่องโอกาสหน้าเนี่ยเราคงได้เรียนเชิญท่านมาเพราะว่าก็มีอีกหลายเรื่องราวที่นำไปใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างมากมายแต่ก่อนที่จะทิ้งท้ายนะครับขอเรียนถามดร.วสันต์นิดนึงครับว่าแผนในอนาคตนะครับการที่จะเอาระบบนี้เนี่ยทางทีมวิจัยเองมีแผนที่จะพัฒนาไปถึงขั้นไหนบ้างครับ
ถึงขั้นที่หนึ่งก็คืออย่างที่เมื่อกี้เราได้อ่านว่านะฮะเราก็จะทำให้มันฉลาดมากๆนะครับเรื่องความฉลาดจะเพิ่มความฉลาดเช่นแก้มาเรื่องนึงถ้าเราเห็นว่ามันมีเรื่องอื่นอยู่ในนั้นด้วยเราก็จะบอกไปด้วยว่าสายไฟฟ้ากระดูไม่ตรงนะมีปัญหาสายไฟด้วยไหมหรือว่าเอ๊ะเห็นมอเตอร์ไซค์ขับย้อนสอนเนี่ยป้ายทะเบียนนี้คุณจะส่งไปให้เขาปรับเลยไหมแล้วคุณจะได้อะไรมองเนี้ยก็คือเรื่องความฉลาดเราจะทำเรื่องความฉลาดเพิ่มขึ้นนะครับสองก็คืออันนี้คือประโยชน์ของประชาชนหนึ่งทำให้มันฉลาดสองประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็พยายามจะช่วยงานเขาให้เขาไม่ต้องทำงานซ้ำหรือว่าให้เขาสะดวกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นถ้าเป็นปัญหาเดียวกันเรื่องเดียวกันในพื้นที่เดียวกันแล้วมันแจ้งมาหลายคนเราก็จะให้น้ำหนักหรือสรุปเป็นเรื่องเดียวกันให้เขาพอแก้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใจว่าต้องจัดการตอบกันอัปเดตทุกการพร้อมกันแล้วก็ความฉลาดเช่นอย่างเช่นสมมติต้องอาพูดเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องของหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเท่านั้นมันก็ควรถึงแม้จะซ้อนทับอยู่ในพื้นที่เทศบาลมันก็ควรจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ทุกคนแจ้งแล้วเขาจะแจ้งหมู่บ้านเพราะนั้นเขาฟังได้เลยหรืออาจจะเพิ่มเพิ่มนิดนึงว่าจะแจ้งไปหมู่บ้านนะถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่คุณก็บอกกันละกันแล้วถ้ามันเก่งมากมันก็จะถูกเยอะๆนะครับส่วนสิ่งที่เราอยากจะทำมากๆแล้วก็คิดว่าต้องให้เป็นประโยชน์กับทางพ่อเมืองคนที่ดูแลก็คือการวิเคราะห์อินไซต์จาก Data ที่เราได้มา
ครับ
เพราะทั้งทั่วประเทศใช้เนี่ยเราจะมีข้อมูลที่ดีมากๆที่ใช้ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้ใช่ไหมฮะเช่นถ้าตรงนี้ถนนมันเสียอยู่เรื่อยๆทุกๆปี แล้วคนก็แจ้งมาเรื่อยๆแล้วก็ซ่อมแล้วเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะต้องไปหาต้นตอว่าคุณต้องไปดูนะเส้นเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่เป็นต้นตอของมันนะครับก็จะทำไอ้แอนาลิติกให้พ่อเมืองหรือให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่าจากข้อมูลแบบเนี้ยเขาจะเอาไปทำอะไรต่อและเขาจะช่วยเขาได้ดีขึ้นก็จะทำสามอย่างครับ
คล้ายๆกับว่าคือถ้าเกิดหลอกให้ผมรักหลอกให้ผมหลงแล้วเนี่ยคือผมใช้ไอ้ Traffic ฟองดูเนี่ยจนเป็นสิ่งที่ต้องใกล้ตัวสิ่งที่ต้องมีเป็นสารูปพื้นฐานของผมเนี่ยคือไม่ทิ้งผมไปใช่ไหมครับหมายความว่าไม่ใช่ว่าอีก30ปีที่ต้องว่าสันเกษียณไปแล้วเนี่ยระบบนี้ก็จะหายไป ยั่งยืนไหมครับยั่งยืนไหมครับ
เราพูดไปผมว่ามันตอนนี้เราพยายามหาเรามีแนวทางที่ทำให้มันยั่งยืน
ครับ
ครับแล้วเราก็รอเราก็สมัครขอเงินไป 2-3 ที่ที่ทำให้มีโอกาสยั่งยืนแล้วก็ยังมีแผนที่ทำให้มันสามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยก็ถ้าเกิดมันผมว่ามันพรูฟที่ประโยชน์นะถ้าเกิดระบบนี้มันสร้างคุณค่าให้กับคนที่เกี่ยวข้องได้จริงทั้งชาวบ้านทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้บริหารทั้งยังไงซะถ้ามันสร้างประโยชน์ได้จริงเกิด value ทุกคน capture value ได้จริงผมไม่คิดว่าเรื่องเงินกับเรื่องความต่อเนื่องอ่ะมันจะเป็นปัญหายังไงซะมันต้องต่อได้อยู่แล้วตอนนี้อยากจะทำให้ทีนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็เพื่อ1ทุกคนต้องใช้ที่ทุกคนต้องใช้ก็คือคนที่บริหารจัดการก็ต้องเข้ามาใช้ด้วยเพราะว่าแจ้งไปอย่างเดียวไม่มีคนตอบสนองเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่มั้ยครับจะเกิดประโยชน์น้อย
ครับก็ผมเปรียบเทียบขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับในยุคแรกๆที่ผมทำงานเนี่ยสถานีวิทยุสมัยก่อนก็จะต้องมีการประมูลมีการอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยเชื่อไหมครับว่าสถานีวิทยุแห่งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะถูกปรับเปลี่ยนได้เลยเนื่องจากว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานสำหรับประชาชนก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าปัญหาใกล้ตัวของท่านในเรื่องของปัญหาเมืองและชุมชนนะครับท่านสามารถใช้ Traffic ฟองดูในการเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านแล้วก็ฟังจากทีมนักวิจัยนะครับดร.วสันต์เองท่านก็บอกว่าไม่ทิ้งหรอกนะครับมันก็เป็นงานวิจัยที่ทุกคนได้ประโยชน์นะครับในช่วงท้ายครับอยากให้ดร.วสันต์ช่วยสรุปนิดนึงนะครับว่าเกี่ยวกับ Traffic ฟองดูเรื่องหรือว่าเรื่องของCity Platform ตัวนี้เนี่ยความตั้งใจความคาดหวังแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์เนี่ยนะครับสั้นๆสักครั้งนึงนะครับว่าคิดว่าจะฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะเข้าถึงใจมากที่สุดคือคนที่ต้องแก้ปัญหาเราอยากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เขาเข้าใจคนที่เขาต้องแก้ปัญหาให้ได้ดียิ่งขึ้น
ครับ
เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ครับ
ตอนนี้เราคิดว่าเราทำได้ระดับหนึ่งแล้วก็อยากเชิญชวนให้ท่านเหล่านี้นะครับว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หมู่บ้านนะครับหรือว่าสถานที่ราชการตึกราชการตึกเอกชนเนี่ยสามารถใช้ได้ที่ Nextech นะฮะก็เอามาใช้เนี่ยที่ Nextech เราเนี่ยมีห้องของบางท่านเนี่ยหนูเข้ามาเจาะเพดานอยู่เนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามาผมก็ดูอยู่ทุกอาทิตย์นะฮะก็มีการแจ้งน้ำไหลในห้องน้ำไม่ยอมหยุดแต่เขาก็แจ้งกันมานะครับที่ดับเพลิงไม่อยู่หรืออยู่ไม่ถูกที่หรือไม่ถูกจุดเขาก็แจ้งเข้ามาเพราะนั้นมันเข้าไปใช้ในตึกก็ได้อาคารสำนักงานก็ได้ก็อยากให้ท่านที่มีความรับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยลองเข้ามาทดลองเอาไปใช้ดูว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม
่
ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านผมว่าท่านจะไปบอกลูกบ้านหรือไปบอกชุมชนท่านเองว่าต่อไปไม่ต้องมาแจ้งท่านทางไลน์แล้วเพราะท่านรับมันไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมครับหรือไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วหรือมีทางเลือกอื่นที่คิดว่าสะดวกทั้งคนแจ้งและสะดวกทั้งคนรับนะครับก็หรือถ้ามีหน่วยงานราชการที่อยากจะเอาตัวเนี้ยผมเห็นหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ตอนนี้จะรับแจ้งผ่านโทรศัพท
์
ถ้าแอดไวซ์ขึ้นมาก็จะรับแจ้งผ่านเว็บ
ครับ
ถ้าอยากจะได้สิ่งที่รับแจ้งผ่านประชาชน 90% ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเนี่ยผ่านไลน์หรือผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็เป็นของฟรีที่ใช้ได้เลยเนี่ยก็อยากจะเรียนให้นำไปลองใช้ดูแล้วถ้าเป็นประโยชน์กับท่านเนี่ยก็ผมคิดว่าการใช้งานก็จะเกิดขึ้นเองนะครับก็อยากจะฝากตรงนั้น
ขอบพระคุณขอบคุณดร.วสันต์ภัทรอธิคมเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกับเรา ยังมีอีกหลายเรื่องยังมีอีกหลายคำถามที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสครั้งหน้านี้ขออนุญาตเรียนเชิญดร.วสันต์อีกสักรอบหนึ่งนะครับ
ได้เลยครับช่วงนี้ว่างมาก
ครับผมครับในช่วงนี
้ยากคุยมากเพราะว่าได้เวลาเซฟมาจากการเดินทางเยอะ
ครับขอบคุณมากครับ
วันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราได้คืนมานะครับครับผม
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับครับสวัสดีครับ
ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงท้ายนี้ผมก็ฝากนะครับท่านผู้ฟังนะครับลองเข้าไปใช้ประโยชน์จากระบบนี้ดูนะครับเราเชื่อว่าความสิ่งที่มันเป็นมหาชนเนี่ยนะครับความคาดหวังอะไรที่เป็นความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวท่านเองแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะครับเอาล่ะครับช่วงท้ายนะครับขออนุญาตฝากช่วงท้ายนี้ไปกับช่วงของท่องโลกกับดร.อาร์มขอเรียนเชิญดร.อาร์มครับ
ช่วงท่องโลกกับดร.อาร์ม
นี่เป็นช่วงใหม่ของรายการเลยนะครับที่เข้ามาท่องโลกกว้างกับอ่านี่วันนี้เนี่ยคือได้โจทย์มาจากพี่นพครับว่าจะคุยกันเรื่องอะไรดีเอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดละกันผมนึกถึงเรื่องนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่เป็นยุคที่มันอินเทอร์เน็ตเนาะมันมีอินเทอร์เน็ตมันสามารถเข้าถึงได้ทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยภาษาที่เราใช้ในอินเทอร์เน็ตกันเนี่ยก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะทีนี้ผมก็ได้รับคำเรียกร้องมาครับจากนักเรียนน้องๆที่เป็นเด็กมัธยมเขาเคยถามผมว่าพี่อาร์มถามจริงๆเถอะทำไมพี่อาร์มถึงพูดภาษาอังกฤษได้ทำไมถึงพูดแบบไม่ต้องคิดเลยทำไมมันถึงไหลออกมาจากคือบางทีออกมาจากก้านแก่นกะโหลกปุ๊บแล้วออกปากเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสมองก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคำถามหลักที่เด็กๆมักจะถามกันตัวผมเองเนี่ยก็เลยตั้งคำถามกับตัวเราว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมายังไงนะทำไมเราถึงสามารถพูดได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลไทยเป็นอังกฤษก่อนในหัวสิ่งที่อยากจะแชร์กันนะครับก็คือตอนเป็นเด็กเนี่ยครับคุณพ่อเลี้ยงแบบ2ภาษาคือคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษด้วยตลอดเวลาแล้วก็คุณแม่พูดไทยตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงประมาณ7ขวบแล้วคุณพ่อก็เลิกมันก็แปลกดีนะครับก็คือถามคุณพ่อว่าทำไมคุณพ่อถึงเลิกตอนนั้นทำไมถึงพูดกลับมาพูดไทยล่ะแล้วก็ได้รับคำตอบว่าก็เรียนในโรงเรียนแล้วไม่ใช่เหรอเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแล้วนี
่
ก็ไปเรียนต่อเลย
ครับ
ตอนนี้ช่วงเวลาเด็กนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการที่เด็กจะหยิบภาษาเข้ามาใส่สมองคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กกำลังปรับทั้งสมองแล้วก็ปรับทั้งลิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เขาพูดภาษาอะไรก็ตามเช่นพูดภาษาไทยลิ้นเขาแล้วก็สมองของเขาเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยจะคิดแบบภาษาไทย
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าให้เขาพูดภาษาอื่นด้วยเช่นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในสมองของเขาในลิ้นของเขาก็จะเริ่มปรับตัวให้พูดภาษาพวกนั้นไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่นะครับจะเลี้ยงลูกในยุคถัดไปนะครับเด็กยุคใหม่นะครับอาจจะต้องเลี้ยงให้เขาพูดได้มากกว่า1ภาษาอย่างน้อยพูดภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้หรือภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยจะดีมากเลยครับอันนี้คือเคล็ดลับที่นำมาฝากกันครับ
ครับฟังดูน่าสนใจนะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเห็นดร.อาร์มหลายครั้งที่ไปช่วยเป็นพิธีกรให้กับสำนักงานนะครับฟังแล้วก็พูดออกมาเป็นอีกหนึ่งภาษาได้เลยนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับกับท่องโลกกว้างกับดร.อาร์มครับเอาละครับดร.อาร์มวันนี้เวลาไปได้เร็วมากเลยนะครับเสียดายคุยกันสนุกแล้วก็แขกรับเชิญของเราท่านเองก็ให้ความรู้นะครับเวลาถ้าท่านพูดเนี่ยท่านนี่ติดลมนี่ถ้าเกิดไม่เวลาจำกัดในท่านคงมีเรื่องราวคุยกับสนุกสนุกให้เราฟังอีกมากมายนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมแล้วก็ดร.อาร์มนะครับก็คงอยู่ในช่วงท้ายนะครับทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทาง Nasdaq Podcast นะครับโดยการ Subscribe นะครับแล้วก็ท่านจะไม่พลาดนะครับในการรับฟังชีวิตดิจิตอลใกล้ตัวคุณนะครับหรือว่า Your Digital Life นะครับอะไรใหม่ๆที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน IT สารสนเทศที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะฟังเราไปได้แล้วก็ได้รับความรู้อย่างเพลิดเพลินนะครับแล้วท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะสนใจอยากจะฟังประเด็นไหนอยากจะให้เราไปหาวิทยากรอยากฟังดร.อาร์มไปท่องโลกกว้างที่ไหนไปเต้นลาตินไปเรียนภาษาอะไรก็ฝากนะครับฝากคำถามมาที่Nasdaqแฟนเพจได้นะครับเราสองคนก็จะเอาคำถามของท่านนะครับมาช่วยไขปัญหาในรายการนะครับช่วงนี้นะครับผมอรรถกรสิริสวรรณต้องลาไปก่อน และ
ผมดร.อัมพชัยบุญขวัญครับ
ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับYour digital life.